Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 24. februar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Rusko-ukrajinska kriza eskalira iz dana u dan. Predsjednik Ukrajine objavio je uvođenje vanrednog stanja u zemlji, a zapadne sile počele su da uvode sankcije ruskim državnim funkcionerima i spornim oblastima oko gradova Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine. I savezna vlada Australije juče također objavila odluku o uvođenju sankcija i osudila postupke ruskog predsjednika Vladimira Putina. U emisiji ćemo se opširno baviti ovim merama, kao i svim najnovim informacijama vezanim za aktuelnu situaciju na istoku Europe. Tema današnjeg programa bit će i najnovija otkrića arheologa koji rade na očuvanju i restauraciji drevnog grada Pompeja na jugu Italije. Naučnici su došli do zanimljivih saznanja o načinu života, ali i ishrane ljudi u ovom gradu koji je ostao okamenjen u vremenu posle erupcije vulkana 79. godine nove ere. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Rusija bi mogla da uzvrati Australiji za uvedene sankcije, upozorio premijer Morrison. Srbija pod pritiskom Zapada zbog Rusije, Vučić najavio zvaničan stav države za 48 sati. Epidemija popušta, sve manji broj COVID pacijenata u australijskim bolnicama. Rusija bi na sankcije Australije mogla da uzvrati sajber napadom, izjavio je savezni premijer Scott Morrison. Ukrajina je juče bila na meti masovnih sajber napada sa brisanjem podataka, a na udaru su bili sajtovi vlade te istočnoevropske zemlje, pre svega Ministarstva spoljnih poslova i službe državne bezbednosti. Australija će zvanično potpisati svoje sankcije Rusiji, koje će postati zakon u petak 25. februara. Sankcije će na snagu stupiti krajem marta. Govoreći na konferenciji za novinare, premijer Morrison je rekao da su zlonamerni sajber napadi sve veća pretnja koja bi mogla da utiče na australijske organizacije, koje je zatim pozvao da preispitaju svoje mere zaštite. Australijski centar za cyber bezbednost trenutno nema saznanja o bilo kakvim specifičnim pretnjama protiv australijskih organizacija, ali će usvojiti unapređeni nivo cyber bezbednosti. Već neko vreme se intenzivno prate moguće pretnje kako bi se smanjila opasnost po australijske organizacije. Centar za cyber bezbednost preporučuje organizacijama da hitno donesu poboljšane postavke cyber bezbednosti, poručio je Morrison. Premijer također ohrabruje druge zemlje da osude ponašanje Rusije, rekavši da će delovanje Australije biti usklađeno sa njenim saveznicima. Morrison je rekao i da očekuje kratkoročni rast cena benzina u skladu sa očekivanim skokom svetskih cena nafte. A Sjedinjene Američke Države poručuju da je diplomatija sa Rusijom i dalje opcija da se spreči veliki sukob u Ukrajini, ali samo pod uslovom ako Moskva ozbiljno shvati pregovore. Američke vlasti su počele da pojačavaju sankcije Rusiji, ciljajući pre svega kompaniju koja je izgradila veliki gasovod Severni tok 2 do Nemačke. Prethodno Nemačka je na neodređeno vreme suspendovala projekat gasovoda koji je izgrađen, ali još nije u funkciji. Ova odluka je deo sankcija koje su zapadne zemlje uvele Rusiji zbog, kako se navodi, njene agresije na Ukrajinu. Portparol State Departmenta Ned Price kaže da su do sada najavljene sankcije samo početak, osim ako Moskva ne izabere diplomatski put.
Moscow needs to demonstrate that it's serious.
Moskva treba da pokaže da je ozbiljna po pitanju diplomatije. Ruske akcije u posljednje 48 sati su u stvari pokazale suprotno. Ako se pristup Moskve promeni, mi ostajemo spremni da se angažujemo. Sjedinjene Države i naši saveznici i partneri ostaju otvoreni za diplomatiju, rekao je Price. U međuvremenu Ukrajina je proglasila vanredno stanje širom zemlje zbog sve većeg straha od invazije ruskih trupa. Portparol Pentagona John Kirby rekao je da su ruske trupe u naprednom stanju spremnosti za invaziju i uputio je upozorenje predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu.
There will be suffering, there will be sacrifice and all of that.
Biće patnji i bit će žrtve i sve to mora i treba da bude položeno pred Putinove noge, jer on to radi po svom izboru. Zbog čega to radi, ne znamo, ali ako uradi, ovo će biti potpuno nepotreban rat koji je on izabrao, rekao je Kirby. Sjedinjene Američke Države veruju da će Srbija stajati rame uz rame sa Evropskom unijom u poštovanju međunarodnog prava da bi se štitili mir, prosperitet i stabilnost širom regiona, saopštio je portparol State Departmenta. Ovo je istaknuto kao odgovor na pitanje Glasa Amerike o tome kakvu reakciju Sjedinjene Države očekuju od Srbije kada je reč o ruskom priznanju dva odcepljena regiona u istočnoj Ukrajini. Na pitanje da li bi Beograd trebalo da uskladi stavove sa Zapadom, između ostalog i u pogledu sankcija Rusiji, portparol State Departmenta je naveo da Washington pozdravlja nedavnu izjavu predsjednika Vučića da Srbija razume značaj poštovanja teritorijalnog integriteta Ukrajine. Prethodno je u odgovoru Glasu Amerike Evropska unija saopštila da će reagovati sankcijama na kršenje međunarodnog prava od strane Rusije, te da od država koje su u procesu pristupanja očekuje da se usklade sa odlukama Brisela. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć prilikom posete Španiji da će Srbija sa odgovorom na krizu u vezi sa Ukrajinom izaći u narednih 48 sati.
Ja sam noćas imao razgovor dug sa predsjednicom vlade, vlada Srbije, tako je to odlučio, doduše oni su sad u tehničkom mandatu, ali da ne bismo tražili izgovor u tehnici i problemima sa kojima se trenutno suočavamo, izaći ćemo sa kompletnim odgovorom na tu krizu u narednih 48 sati. Ja sutra imam sastanak sa predstavnicima 5 najrazvijenijih zemalja sveta i Evropske unije, dakle Amerike, Nemačke, Engleske, Francuske, Italije i predstavnik Evropske unije u Beogradu, dakle sa njima imam sastanak. Posle toga ili najkasnije 24 sata posle toga mi ćemo izaći sa našim kompletnim stavovima po tom pitanju. Ali naše stavovi, za razliku od mnogih njihovih stavova, bit će u potpunosti zasnovani na poštovanju međunarodnog javnog prava i bit će apsolutno principijalni i neće se razlikovati u odnosu na ono što smo mislili i govorili 2000. i 2015. i danas.
Posle razgovora sa španskim kraljem Felipeom VI. Kao i španskim premijerom Pedrom Sančezom, srpski predsjednik je izjavio da je jasno da Španija neće priznati nezavisnost Kosova.
Jasno je da Španija neće priznati nezavisnost Kosova, da će nastaviti poštovanje međunarodnog javnog prava i teritorijalnog integriteta Srbije. Mi smo tu sad o mnogim detaljima razgovarali o kojima ne bih opterećivao javnost u Srbiji ni na koji način, ali smo razgovarali o podršci na evropskom putu naše zemlje. Ja sam im se zahvalio i za podršku pri otvaranju posljednjih klastera u Briselu i na tome što smo uvek znali i mogli da računamo na špansku podršku.
Srbija se našla u veoma teškoj situaciji zbog stanja u Ukrajini, ocenjuje za Tanjug bivši zaslanik Evropske unije za Kosovo i bivši glavni pregovarač u Rambujeu Wolfgang Petrić. On je naveo da Srbija mora da razmisli kako da se pozicionira u tako kompleksnoj situaciji, imajući na umu sobstveni nacionalni interes. To nije laka odluka za predsjednika Srbije, jer se radi o političkom i geopolitičkom izazovu. Ne želim da dajem savjet jer se o tome mora odlučivati u Beogradu, ali neophodno je da se uzme u obzir da bi dugoročni cilj trebalo da bude članstvo u Evropskoj uniji, rekao je Petrić u intervju u Tanjugu, odgovarajući na pitanje koliko je održiva neutralnost Srbije. On je istakao i da je za Srbiju i Evropu, ali i Evropsku uniju, ovo najveća kriza od 1945. godine i da se po prvi put može ponovo zamisliti da će doći do novog rata, odnosno odnosno agresije. Događaj u Ukrajini po mišljenju bivšeg izaslanika Evropske unije za Kosovo imaće negativne posljedice i po Zapadni Balkan, pa i na pomak u rešavanju kosovskog problema. Petrić je inače do ovog sukoba bio optimističan da bi do pomaka u dijalogu Beograda i Prištine moglo da dođe u drugoj polovini ove godine. Posle tri mjeseca delegacije Srbije i Kosova ponovo su utorak bile u Briselu, ali ni ovaj put se nisu našli za istim stolom. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i zamenik premijera Kosova Besnik Bisljimi sastali su se odvojeno sa specijalnim izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, uprkos težnji evropskih posrednika da se zajednički susret organizuje, taj pokušaj je propao. Lajčak je u sredu objavio na Twitteru da je posle 11 sati pregovora blizu dogovor o određenim dokumentima. Nije poznato o kojim temama se raspravljalo, ali su mediji preneli da su na stolu pitanje registarskih tablica, nestalih osoba, formiranja zajednice srpskih opština i glasanja na izborima u Srbiji 3. aprila. Trilateralni sastanak nije održan od 8. septembra 2021. jer Beograd i Priština nisu uspevali da se dogovore oko tema. Posljednji put su pregovarači bili u Briselu 16. novembra i tada su se odvojeno sastali sa Lajčakom. Docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i viši istraživač Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative Milan Krstić ocenio je za Glas Amerike da će Zapada, pogotovo Sjedinjene Američke Države, insistirati da se zahtevi za formiranje zajednice srpskih opština ispune.
Amerika želi da odblokira dijalog i mislim da postoji i dobar stepen razočarenja Kurtijevim ponašanjem koje posmatraju kao destruktivno na Zapadu i smatraju dakle da je krenuo ne samo da blokira nove dogovore, nego i da minira one koji su postignuti i da minira neke stvari koje su se do sada tolerisale. Od postizanja dogovora između Beograda i Prištine, gde je OEBS nadgledao te srpske izbore, bilo koje srpske izbore na Kosovu, pa do sada to do referenduma koji je bio u januaru ove godine, nikada nije bio problem da se realizuju srpski izbori na Kosovu, dok nije došao Kurti.
Na pitanje da li se ukrajinska kriza može odraziti na pregovore Srbije i Kosova i dodatno ih zakomplikovati, Krstić je rekao da ne veruje da to može imati direktne posljedice na pregovarački proces, ali očekuje pojačane pritiske na Srbiju u kontekstu odnosa sa Rusijom. Predstojeću predizbornu kampanju u Srbiji udruženja Kreni, promeni i ne damo Jadar iskoristit će na svoj način. Naime, tokom tog perioda oni će prikupljati potpise građana za narodnu inicijativu kojom se traži zabrana istraživanja i iskopavanja litijuma i bora u celoj Srbiji, javlja Glas Amerike. Neposredno pre raspuštanja Skupštine Srbije verifikovana je nova narodna inicijativa jer su ispunjeni svi zakonski uslovi, izjavio je lider organizacije Kreni promeni Savo Manojlović. On je objasnio da se traži usvajanje zakona o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.
Potrebno je da sakupimo preko 30.000 potpisa u roku od 90 dana. Verujem da ćemo sakupiti mnogo više od toga. Istovremeno će krenuti i karavan protesta po celoj Srbiji u toku izborne kampanje, a meštani će dakle tražiti i od svih političkih stranaka da se izjasne o tome da li će u novom parlamentu glasati za taj zakon ili ne.
Glas za Srpsku naprednu stranku i Aleksandra Vučića je jednako glasu za Rio Tinto, rekao je Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar. On je dodao da se vlada Srbije klijentelistički ponaša prema kompaniji Rio Tinto.
Nećemo dozvoliti, uprkos svemu što se naša država, znači predsjednik, premijerka, Zorana Mihajlović, predsjednica vlade, ministarka, znači vlada, klijentelistički ponaša prema kompaniji Rio Tinto. Mi ne znamo kakve su oni tajne ugovore s njima sklopili, ko je šta potpisao, sam je predsjednik par puta rekao, znači zna on kako se to radi, ko je uzeo pare neka vraća pare, znači neka se žrtvuju njih troje, četvro koji su uzeli pare, a nas 20.000 ljudi koji smo u tom kraju ostavite da živimo gdje jesmo živjeli. Mi nemamo rezervnu državu, znači svi ostali su imali Srbiju kao rezervnu državu da dođu, a mi nemamo gdje da odemo, tako da ćemo se boriti do kraja.
Svetska zdravstvena organizacija donela je odluku da Srbija bude jedna od retkih zemalja koja će dobiti dozvolu da proizvodi i RNK vakcine, izjavio je ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. Lončar je posle sastanka s direktorom Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju Fabijom Skanom rekao da je Srbija jedina zemlja u ovom delu regiona i Evrope koja je uspela da dobije tu dozvolu.
To je jedna ozbiljna obaveza za ceo naš zdravstveni sistem, jer se sad od nas očekuje da to krenemo da radimo, a to ujedno znači da bude dovoljno kvalitetnih vakcina i da ih ima ne samo za nas, ne samo za region, nego da ih ima za ceo svet. Jer nadam se da do sada da su svi razumeli da ovaj problem ne može da se reši pojedinačno ili regionalno, globalni je problem, moraju svi da se vakcinišu u celom svetu u dovoljnom broju da bi mi izašli iz korone.
Broj hospitalizovanih na COVID odeljenjima australijskih bolnica nastavlja da se smanjuje. U Novom Južnom Velsu ima 1200 ljudi na bolničkom lečenju, dok ih je u Viktoriji nešto više od 330. Novi Južni Vels je prijavio 8271 novi slučaj zaraze, a još 12 osoba je preminulo s dijagnozom COVID-a. U Viktoriji je registrovano 6715 novo zaraženih, a 16 pacijenata je preminulo. U protekla 24 sata u Queenslandu zabeleženo je još 6094 novozaraženih i 8 smrtnih slučajeva sa dijagnozom COVID-a. Lider opozicije u Novom Južnom Velsu, Chris Minns, ima blagu prednost u odnosu na aktuelnog liberalnog premijera Dominika Perotea, pokazuju najnovija istraživanja javnog mnjenja. U anketi koju je sprovela organizacija The Resolve Political Monitora, objavio list Sydney Morning Herald, 32% ispitanika podržalo je Minnsa, dok Perote ima poverenje 29% anketiranih. Međutim, 39% od 1000 ispitanika izjasnilo se kao neodlučno. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 72 američka centa, 64 euro centa, 53 britanska penija i 75 srpskih dinara i 12 para. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Dubaiju, pošto je sa 2:0 u setovima savladao Rusa Karena Hačanova. Novak je dobio prvi set bez poteškoća sa 6:3, ali je u narednom naišao na daleko jači otpor rivala. Ipak u taj breku je prvi reket sveta bio bolji i osvojio ovaj set sa 7:6. U borbi za polufinale Đokovićev suparnik biće Čeh Jirži Veseli, koji je priredio iznenađenje pobedivši Španca Bautistu Ahuta sa 2:0. U četvrtfinale u Dubaiju nije uspeo da prođe Filip Krajinović. Srpski teniser je poražen od Amerikanca Mackenzija McDonalda sa 2:0, iako je u oba seta imao rezultatsku prednost. Fudbaleri Western Uniteda iz Melburna savladali su ekipu Sidneja u derbiju A lige rezultatom 1:0. Jedini gol za lidera prvenstva postigao je Luštica na asistenciju Aleksandra Prijovića. Srpski fudbaler je tako nastavio sa odličnim igrama u dresu Western Uniteda. Prijović je u proteklih 6 mečeva postigao 4 gola i zabeležio isto toliko asistencija. U ekipi Sidneja posljednjih 20 minuta odigrao je Miloš Ninković. A jutros i juče nastavljeno je takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. Kapitan reprezentacije Srbije Dušan Tadić postigao je prvi gol za Ajax u remiju holandskog prvaka sa portugalskom Benficom 2:2. Tadić je u 18. minutu pogodio mrežu domaćina atraktivnim volej udarcem. A prve mečeve osmine finala Lige šampiona obeležio je i mladi napadač reprezentacije Srbije Dušan Vlahović. On je bio strelac za Juventus u remiju protiv Villareala 1:1. Vlahović je doveo italijanski tim do prednosti posle samo 32 sekunda igre. To je bio najbrži pogodak jednog debitanta u ovom elitnom evropskom takmičenju. Nerešeno je bilo i u prvom duelu Atletico Madrida i Manchester Uniteda 1:1, dok su samo fudbaleri Chelsea zabeležili pobedu. Oni su u Londonu savladali francuski Lille sa 2:0. Revanš mečevi u Ligi šampiona na programu su 14. i 15. marta. Evo i kakvo nas vreme očekuje sutra. U Sidneju još jedan kišovit dan i najviše 27 stepeni. U Melbourneu oblačno i 23, a u Kamberi pljuskovi u popodnevnim satima, maksimalnih 25. Za petak se u Adelaidu najavljuje razvedravanje i 29, a u Pertu uglavnom sunčano i 34 stepena. U Brisbaneu sutra obilne padavine i 23, na Tasmaniji oblačno i 19, a u Darwinu maksimalnih 31 uz pljuskove s grmljavinom. U Srbiji danas sunčano, temperatura od 1 do 13 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Savezna vlada Australije uvela je juče sankcije pojedinim državnim funkcionerima Ruske federacije. Na listi se nalaze 8 od ukupno 12 članova Ruskog saveta za nacionalnu bezbednost. Ovim potezom Australija se pridružila Sjedinjenim američkim državama i Velikoj Britaniji, koje su također uvele niz mera prema ruskim pojedincima i poslovnim entitetima, a sve kao odgovor na rusko priznavanje secesionističkih oblasti na istoku Ukrajine, kao i slanja trupa u ovaj region. Objavu sankcija o osmorici Rusa, kao i proširenje već postojećih mera prema oblastima Donjecka i Luganska, saopštio je savezni premijer Scott Morrison. On je u jučerašnjem obraćanju uputio i oštre poruke Kremlju i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. O ovoj temi koja zaokuplja najveću pažnju javnosti danas ću razgovarati sa stručnom saradnicom našeg programa, politikologom Nino Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Koje konkretno mere je vlada Australije uvela prema pojedincima u Rusiji i kako je postupke Vladimira Putina i ruskih vlasti ocenio premijer Morrison?
Premijer Australije Scott Morrison zajedno sa ministarkom spoljnih poslova Maris Payne, koja se trenutno nalazi u poseti Evropi, on je izdao zajedničko saopštenje australijske vlade i navodi: Australija se priključila međunarodnim naporima sa kojima će da se stavi pritisak na Rusku federaciju usled neprihvatljive agresije nad Ukrajinom. Ovaj izveštaj spominje fazu 1 u kojoj se sada Australija nalazi. Ona podrazumeva ciljane finansijske mere sankcija protiv 8 članova Ruskog saveta za nacionalnu bezbednost. Ovo savetodavno telo je odgovorno za pružanje saveta predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu usred njegove unilateralne deklaracije priznavanja takozvane Republike Donjeck i Luhansk. Inače, da podsjetimo naše slušalce, zanimljiva stvar je da je krajem 18. veka su baš u ovom području naseljavani ljudi sa Balkana, uključujući srpski narod, da odbrane rusko carstvo od napada neprijatelja. Dalje se navodi u saopštenju da je australijskim građanima od sada zabranjeno da vrše transakcije sa sljedećim bankama: Bankom Rusije, Promac bankom, IS bankom, Guben bankom i Bankom Crnog mora za razvoj i rekonstrukciju. To su dodatne mere usled postojećih restrikcija za saradnju sa Bankom za razvoj Rusije. Australija želi da promeni regulativne mere od 2011. koje se zovu kaznene mere za autonomne sankcije, i one se trenutno...
Moscow needs to demonstrate that it...
i žele, australijska vlada će da ih proširi na Donjeck i Lugansk. Navodno, još uvek se to neće desiti automatski, bit će potrebno do mjesec dana da se ovaj proces završi i da generalni guverner potpiše novi zakon. Također, Australija traži da se prošire sankcije da bi se uključili i drugi ljudi i organizacije koji su bitni za Rusiju, a to će trenutno da razmotri australijska vlada zajedno sa vladom SAD-a i Velike Britanije. Imamo različite sada reakcije drugih australijskih političara. Senator Rex Spector smatra da Australija nije dovoljno reagovala da kazni Rusiju i on traži da se izbaci ambasador Rusije iz Australije, koji je juče bio na razgovoru u Ministarstvu spoljnih poslova. Međutim, imamo i drugu reakciju političara Clive'a Palmera, koji je u svojim izjavama podržao predsjednika Rusije. Mari Stein, ministarka spoljnih poslova, kao što smo kratko spomenuli, nalazi se u Evropi. Ona je do sada u svojoj velikoj poseti Evropi i Bliskom istoku posetila već Ujedinjene Arapske Emirate, Nemačku, Poljsku, Francusku, a sada se nalazi u Češkoj pred put ka Laosu. Ona je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima već razgovarala o australijskoj poziciji oko Ukrajine. Zatim prisustvovala je u bezbednosnoj konferenciji u Minhenu, gde je također obeležila 70. godišnicu bilateralnih odnosa između Australije i Nemačke. Zatim je u Varšavi obeležila 50. godišnicu diplomatskih odnosa između Australije i Poljske i također glavna tema su bili odnosi Rusije i Ukrajine. Zajedno sa kolegama iz Evropske unije i Indo-Pacifičkog regiona, odnosno ministra spoljnih poslova na forumu u Evropskoj uniji, oni se tamo nalaze, oni su prisustvovali, znači zvaničnici Australije, bilateralnim sastancima i multilateralnim sa Evropskom unijom i Francuskom. Međutim, juče je Francuska izbacila Australiju sa liste svojih bliskih partnera iz Indo-Pacifičkog regiona, tako da se smatra da je ta poseta da nije baš bila tako prijatna za ministarku Payne. U Češkoj ona razgovara sa zvaničnicima iz češke vlade i ostalim kolegama iz regiona kako da Australija pruži dalju podršku ovom regionu u domenu sajber bezbednosti. Tako da time Australija želi da pruži dodatnu podršku Ukrajini, a pored toga razmatra se i prioritizacija viza za građane iz Ukrajine. Oko 430 prijava sada postoji u sistemu i premijer Australije naložio da svi koji se bave procesuiranjem ovih viza daju prioritet ukrajinskim građanima. A svim građanima Ukrajine koji se nalaze trenutno u Australiji, a čije vize ističu do 30. juna, dobit će automatsko produženje od 6 meseci. Tako da dosta toga se dešava. Australija navodi da će biti i daljih koraka i restrikcija ka Rusiji, a ovo su prve mere, kao što je i pozdravljanje odluke nemačkog kancelara da trenutno stavi zabranu nastavka projekta Severnog toka 2.
Nina, kad smo već spomenuli ministarku Marie Spain, ona je juče najavila mogućnost izbacivanja ruskog ambasadora iz Australije, a povodom krize u Ukrajini oglasila se i ministarka unutrašnjih poslova Karen Andrews. Šta se sve moglo čuti u njihovim izjavama?
Izjave su bile jako kritične prema, naravno, Rusiji i posebno predsjedniku Rusije. Kao što smo spomenuli, Scott Morrison je bio veoma vokalan i kritikuje se njegovo neodgovorno ponašanje. Premijer je upotrebio reč intimidacija i neodgovornost, tako da sa time se slažu i laboristi. Znači, u ovom pitanju laboristi i koalicija imaju isto mišljenje. Također, nacionalni kabinet Australije smatra da su mere sankcije koje je Australija predložila u istoj liniji sa sankcijama iz Vašingtona i iz Londona, zato što oni smatraju da je invazija Ukrajine počela. Međutim, Rusija uopšte nije zadovoljna australijskim izjavama, tako da je ministarka unutrašnjih poslova Karen Andrews upozorila da sajber napad može da se desi ka australijskoj kritičnoj infrastrukturi kao odgovor na sankcije od federalne vlade. Ona je izjavila da su veoma zabrinuti za bilo kakav potencijal sajber napada na kritičnu infrastrukturu. Ukrajina već neko vreme doživljava sajber napade, čak i sinoć je bio jedan od posljednjih, tako da se taj front ne vidi iz prve ruke, ali je definitivno tu prisutan. Ministarka spoljnih poslova Mari Spain po pitanju izbacivanja ambasadora nije bila konkretna. Rekla je da je trenutni odgovor australijske vlade da su sankcije, ali da se dalje opcije trenutno razmatraju.
Nina, uvođenje sankcija pojedincima u Rusiji nije jedini kapitalan događaj na spoljnopolitičkom planu ove sedmice. Naime, imamo i novu epizodu u sve hladnijim odnosima Australije sa Kinom.
Da, ovo je zaista jedna eskalacija odnosa po svim mišljenjima stručnjaka. Dr. Ewan Graham je iz Singapura je izjavio da su Kinezi prešli preko crvene linije tolerancije australijske vlade. A čitava saga se odnosi na događaj kada je pre sedmicu dana kineski ratni brod Plan uperio laser ka australijskom vojnom avionu P-8A Poseidon. Premijer Australije kaže da je ovo bila namerna odluka i da je neprihvatljiva za Australiju, a sa time se složio lider opozicije Anthony Albanese. Ministar Peter Dutton, ministar odbrane, rekao je da ovakav potez može da oslepi pilote, a sličan incident se desio 2019. godine kada su piloti helikoptera morali da prinudno slete usled mera predostrožnosti. Međutim, imamo izjavu potparola Ministarstva spoljnih poslova Kine koji kaže da želi da Australija poštuje međunarodno pravo i da u stvari ne širi dezinformacije po njihovim rečima. On je rekao da laseri se koriste da izmere distancu između dva objekta, a na to profesor John Blaxland, koji je specijalista za nacionalnu bezbednost, odgovara da također laser može biti prvi znak pred ispaljivanje rakete. Tako da očigledno Australija i Kina ne vide ovaj incident na isti način. Šta je tačno istina, šta ne, to ostaje na stručnicima da odrade u koju svrhu se taj laser koristio, da li kao intimidacija ili zaista kao oruđe da se izmeri distanca između dva objekta.
U svakom slučaju je doprineo da se tenzije podignu na još viši nivo. Nina, hvala na javljanju. Slušali ste pregled najaktuelnijih tema sa australijske političke scene o kojima sam razgovarao s našom saradnicom Nino Marković. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS na srpskom. I dalje govorimo o krizi na istoku Evrope. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je sinoć uvođenje vanrednog stanja u toj zemlji od ponoći po lokalnom vremenu. Ukrajina je također apelovala na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija da zaustavi ruske agresivne planove, dok je Rusija poručila da ne može da ignoriše genocid nad ljudima sa ruskog govornog područja u istočnoj Ukrajini. O najnovijem razvoju situacije između Ukrajine i Rusije danas će u Briselu razgovarati i lideri Evropske unije. Opširnije o tome Biljana Ristić.
We can see the difficult international situation and the threats posed by current challenges such as the erosion of the arms control system and NATO's military activities. And yet Russia's appeals to build a system based on equal and indivisible security that would reliably defend all countries remain unanswered. Our country is always open to a direct and honest dialogue and ready to search for diplomatic solutions to the most complicated issues. But I want to repeat that Russia's interests and security of our people are unconditional. So we will continue to strengthen and modernize our army and navy, increase their efficiency and provide them with the most advanced equipment.
Na redovnom godišnjem zasedanju o Ukrajini, koje se podudarilo sa zaoštravanjem krize između Rusije i Ukrajine, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i Sjedinjene države odbacili su tvrdnje Moskve o genocidu. Guterres je upozorio da bi prošireni sukob u Ukrajini mogao da dovede do humanitarne krize kakva nije viđena godinama i pozvao je na prekid vatre i povratak dijalogu.
As we sadly know all too well, in conflict, civilians, including women and children, always suffer first and suffer most. If the conflict in Ukraine expands, the world could see a scale and severity of need unseen for many years. I urge all sides to allow safe and unimpeded access by humanitarian agencies.
Kao što svi znamo dobro, nažalost, civili, uključujući žene i decu, uvek su prvi na udaru i prvi izloženi patnjama. Ako konflikt u Ukrajini eskalira, svet će videti razmere i ozbiljnost njihovih potreba tokom mnogih godina u budućnosti. Tražimo od svih strana da omoguće siguran pristup svim humanitarnim agencijama, uključujući nevladine organizacije Ukrajini. sve strane moraju da se povinuju međunarodnom humanitarnom zakonu. Ja sam potpuno posvećen tome da podržim sve napore da se ova kriza reši bez krvoprolića. Moja kancelarija je na raspolaganju za to i nećemo odustati od traženja miroljubivog rešenja, rekao je Guterres.
The latest developments regarding Ukraine are a cause of grave concern. And they include reports of increased ceasefire violations across the contact line.
Guterres je također rekao da se sastanak održava u trenutku suočavanja sa najozbiljnijom globalnom krizom mira i bezbednosti u posljednjih nekoliko godina. I svakako u moje vreme kao generalnog sekretara kaže. Najnovija dešavanja u vezi sa Ukrajinom izazivaju veliku zabrinutost, uključujući izveštaje o povećanom kršenju primirja preko linije razdvajanja i stvarnom riziku od dalje eskalacije na terenu. Moje misli su za sve one koji su već pretrpeli tolika razaranja, smrt i raseljavanja.
The history of this conflict is complex and at least two permanently opposing narratives. I know that their authors will never agree what happened in the past. But in the present situation, one thing is clear. The decision of the Russian Federation to recognize the so-called independence of the Donetsk and Luhansk regions.
Istorija ovog sukoba je složena, sa najmanje dva stalno suprotstavljena narativa. Znam da se njihovi autori nikada neće složiti oko onoga što se dešavalo u prošlosti, ali u sadašnjoj situaciji jedna stvar je jasna. Odluka Ruske Federacije da prizna takozvanu nezavisnost regiona Donetsk i Lugansk i prateće mere predstavljaju kršenje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine i nisu u skladu sa principima Povelje Ujedinjenih nacija. I ovdje u ovoj svetoj sali moram da naglasim da je i ova akcija u suprotnosti sa značajnom rezolucijom koju je Generalna skupština usvojila pre više od pola veka. Pozivam se na deklaraciju o principima međunarodnog prava, o prijateljskim odnosima i saradnji među državama u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija. Ova takozvana deklaracija o prijateljskim odnosima usvojena tokom zasedanja Generalne skupštine povodom obeležavanja 25. godišnjice Ujedinjenih nacija. Deklaracija o prijateljskim odnosima koju je Međunarodni sud pravde više puta citirao kao predstavnik međunarodnog prava navodi nekoliko vitalnih principa koji su veoma relevantni za današnju sednicu. Posebno bih istakao princip suverene jednakosti država, kao i tvrdnju da su teritorijalni integritet i politička nezavisnost države neprikosnoveni. Druge rezolucije Generalne skupštine također u potpunosti stoje iza suvereniteta, političke nezavisnosti i teritorijalnog integriteta Ukrajine unutar njenih međunarodno priznatih granica.
The Minsk agreements approved by the Security Council and that I strongly supported from the beginning were surviving in an intensive care unit thanks to a number.
Sporazumi iz Minska koje je odobrio Savet bezbednosti i koje sam snažno podržavao od početka opstali su na odeljenju intenzivne nege zahvaljujući brojnim uređajima za održavanje života, ali sada su ti uređaji isključeni. Također moramo biti zabrinuti za očuvanje integriteta mirovnih snaga. Ujedinjene nacije imaju dugo i priznato iskustvo u razmeštanju mirovnih operacija koje se odvijaju samo uz saglasnost zemlje domaćina. Vreme je za uzdržanost, razum i deeskalaciju. Nema mesta akcijama i izjavama koje bi ovu opasnu situaciju gurnule iznad ponora. Vreme je da se uspostavi prekid vatre i vrati se na put dijaloga i pregovora kako bi se narod u Ukrajini šire spasao od iskustva prošlih ratova. Pozivam sve strane da u potpunosti iskoriste član 33 povelje i njene različite instrumente za mirovno rešavanje sporova. Sistem Ujedinjenih nacija nastavlja da podržava ljude u Ukrajini kroz ljudska prava i humanitarni rad, rekao je Antonio Guterres u Ujedinjenim nacijama. Generalna skupština nije preduzela nikakve korake u sredu, ali je zasedanje bilo prilika da članice iznesu svoja gledišta. Sada nije vrijeme da se stoji po strani. Zajedno treba da pokažemo Rusiji da je izolovana i sama u svojim agresivnim potezima, poručila je američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield, prenosi Glas Amerike.
He has since announced that he will place Russian troops. Putin je zatim najavio da će da razmesti ruske trupe u tim oblastima. On ih naziva mirovnim trupama. To je besmisleno. Znamo šta su oni zapravo. Čineći to, stavio je svet pred izbor. Moramo da odgovorimo i ne smemo da okrenemo glavu. Istorija nam govori da je gledanje na drugu stranu u slučaju takvog neprijateljstva put koji može da nas košta mnogo više. Napad Rusije na suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine nije ničim isprovociran. To je napad na status Ukrajine kao države članice Ujedinjenih nacija. Time se krši osnovni princip međunarodnog prava i prkosi našoj povelji. Dodatno, taj potez predsjednika Putina je očigledno osnova za pokušaj Rusije da stvori izgovor za dalju invaziju na Ukrajinu.
Ukrajinski šef diplomatije Dmitro Kuleba izjavio je da niko neće moći sa strane da posmatra krizu ukoliko Putin izazove dalje pogoršavanje situacije. U međuvremenu Sjedinjene Države i Evropska unija i Britanija saopštile su da uvode prvu rundu sankcija Moskvi zbog tog poteza kojim se krše međunarodne norme i pravo i suverenitet Ukrajine. U Savetu bezbednosti ponovili su svoju posvećenost suverenitetu Ukrajine. Lideri Evropske unije sastaće se danas u Briselu kako bi razmotrili najnoviji razvoj događaja u odnosima Rusije i Ukrajine, javila je agencija Reuters. A američki predsjednik Joseph Biden objavio je da su sankcijama protiv Rusije obuhvaćeni i operator gasovoda Severni tok i zvaničnici te firme. Nećemo oklevati da preduzmemo dalje korake ako Rusija nastavi da eskalira situaciju, rekao je Biden. U saopštenju Bele kuće se navodi da su Sjedinjene Države, otkako je Rusija počela da gomila trupe na ukrajinskoj granici, tesno sarađivale sa svojim saveznicima i partnerima da bi se osigurao snažan i ujedinjen odgovor, te da je Nemačka bila lider u tim inicijativama. Sjedinjene Države i Nemačka su koordinisale svoje poteze da se zaustavi gasovod Severni tok 2 ukoliko Rusija nastavi invaziju na Ukrajinu. Svojim potezima predsjednik Putin je svetu dao ubedljiv podsticaj da se sa ruskog gasa preusmeri na druge izvore i oblike energije, saopštio predsjednik Biden izražavajući zahvalnost nemačkom kancelaru Olafu Scholzu na partnerstvu i pozivanju Rusije na odgovornost. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, sa druge strane, saopštilo je da će odgovor Moskve na sankcije Sjedinjenih Država biti oštar. Ne treba da postoji ni tračak sumnje da će sankcije dobiti snažan odgovor, ne nužno simetričan, ali opravdan i osjetljiv po američku stranu, saopštilo je ministarstvo. A predsjednik Saveta bezbednosti Ruske federacije, bivši predsjednik države i predsjednik ruske vlade, Dmitrij Medvedev, poručio Evropljanima da će uskoro plaćati 2000 evra za 1000 kubnih metara gasa. U međuvremenu, američki republikanci listom su osudili ruske akcije u Ukrajini, osuđujući istovremeno i predsjednika Bajdena da je povlačenjem iz Afganistana otvorio vrata ovakvom razvoju događaja, javlja Glas Amerike. Za to vreme tenzije se nastavljaju na ukrajinsko-ruskoj granici. Obe strane optužuju jedna drugu zbog izazivanja nasilja u sve komplikovanijem konfliktu. Ukrajina je od ponoći po lokalnom vremenu uvela vanredno stanje, saopštile su ukrajinske vlasti. Vanredno stanje je uvedeno na 30 dana. Ukrajinska vlada je izdala saopštenje da su sajtovi nekoliko ukrajinskih institucija, uključujući vladu, obaveštajne službe i Ministarstvo spoljnih poslova na meti hakerskih napada. Napadi, kako tvrde ukrajinske vlasti, počeli su tokom posle podneva, a osim institucija na meti je nekoliko banaka. U jeku krize u vezi sa Ukrajinom, Kijev optužuje Moskvu za sajber napade, dok Rusija odbacuje te optužbe. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
U našu redakciju je upravo stigla vest da se situacija u Ukrajini pogoršala, a čini se da Rusija sada objavljuje rat, javlja SBS News. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je specijalnu vojnu operaciju na istoku Ukrajine. On kaže da je odobrio operaciju u odcepljenim regionima i da su sukobi između ruskih i ukrajinskih snaga samo pitanje vremena. Putin je u video poruci rekao da se ne može pogađati oko ruskih interesa, ali da je bio spreman da vodi dijalog o teškim problemima. Vidimo tešku međunarodnu situaciju i pretnje koje predstavljaju trenutni izazovi kao što su erozija sistema kontrole naoružanja i vojne aktivnosti NATO, pa ipak apeli Rusije da se izgradi sistem zasnovan na jednakoj i nedeljivoj bezbednosti koji bi pouzdano branio sve zemlje ostaju bez odgovora. Naša zemlja je uvek otvorena za direktan i pošten dijalog i spremna da traže diplomatska rešenja za najkomplikovanija pitanja. Ali želim da ponovim da su interesi Rusije i bezbednost našeg naroda bezuslovni, tako da ćemo nastaviti da jačamo i modernizujemo našu vojsku i mornaricu, povećavamo njihovu efikasnost i obezbeđujemo im najsavremeniju opremu, rekao je Vladimir Putin.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte program na srpskom SBS radija. Tim arheologa koji radi na očuvanju i konzervaciji ostataka drevnog grada Pompeje na jugu Italije došao je do novih zanimljivih otkrića. Istraživači su pronašli do sada neviđene freske, ali i objekat koji bi mogao da se uporedi s današnjim snack barom brze hrane, nešto kao mesto gde su siromašni stanovnici Pompeje kupovali jeftine obroke, pišu agencije A, prenosi Peggy Jacomelus iz informativne redakcije SBS-a. U narednih nekoliko minuta otkrićemo više o gradu koji je pre skoro dva milenijuma ostao zamrznut u vremenu. Pompeja je na početku prvog veka bila napredan i živopisan grad na jugu Italije u regionu Kampanja nedaleko od Napulja. Ali za samo nekoliko užasnih sati 79. godine nove ere Pompeja je ugušena žestokom vulkanskom erupcijom obližnjeg Vezuva. Grad je zajedno sa svojim stanovnicima ostao doslovce okamenjen, a kasnije i vekovima zaboravljen. Od pronalaska prvih ostataka 1592. godine pa sve do 20. stoljeća Pompeja je bila tek slučajno i sporadično otkrivana ispod slojeva tla koje ga je vremenom potpuno prekrilo. Tek od 1920. godine s dolaskom moderne arheologije počela su sistematska iskopavanja i radovi na zaštiti i konzervaciji drevnih ruševina. Međutim, posle decenija zanemarivanja, lošeg upravljanja i održavanja, Pompeja se u ovom veku našla na ivici druge smrti. Urušavanje stare vojne dvorane, poznate pod nazivom Gladijatorska kasarna, skrenulo je 2010. godine ponovo pažnju sveta na Pompeju. Tone neiskopanih delova grada pritiskale su iskopane ruševine i otežane padavinama i lošom drenažom, bukvalno su srušile zidove konstrukcije. Međutim, Pompeja sada doživljava preporod i u toku su radovi na očuvanju ruševina i sprečavanju njihovog daljeg propadanja, kaže restauratorka Vittoria Cutolo. Ulažemo napore da ojačamo konstrukciju ubrizgavanjem tečnog maltera bez soli. Taj malter se unosi duboko između površinskog maltera, gipsa i zida, u zavisnosti od toga koji deo je odlomljen, objašnjava Cutolo. U radovima se koristi moderna tehnologija, uključujući bespilotne letelice, robote i veštačku inteligenciju. Sve u pokušaju da se vrati deo skoro uništene slave Pompeje, ali i da se umanje efekti nove opasnosti koju predstavljaju klimatske promene. Projekat Velike Pompeje, imena pod kojim je i poznat, podržan je sa oko 100 miliona evra iz fondova Evropske unije. Trenutno 1/3 od ukupno 66 hektara koliko je pokrivala Pompeja i dalje je zakopana duboko ispod slojeva zemlje i okamenjene lave. Već godinama se vodi debata da li tako treba i da ostane ili da se nastavi sa naporima da se ceo drevni grad otkopa. Arheolog Alessandro Russo kaže da mu je čast što je uključen u novi projekat. Pompeja je neverovatno mesto na kojem je moguće prikupiti toliko informacija o svakodnevnom životu starih naroda. Postoje delovi koji su zadržali svoj prvobitni položaj, ostatke nameštaja, odeće. Vrlo često su čitave porodice pronađene unutar ruševina. To je neverovatan i veoma informativan kontekst za rad arheologa. Nažalost, izgleda da se ponekad naviknemo da je Pompeja tu i zaboravimo da možemo da učestvujemo u iskopavanjima, ali ponovno rođenje Pompeje predstavlja veliku čast i odgovornost, kaže ovaj arheolog. Nova iskopavanja koja su preduzeta kao deo inženjerskih napora da se spreči dalje propadanje grada, otkrivaju više o načinu života u prvom veku nove ere. Arheolozi uočavaju razlike između stanovnika grada i primećuju posljedice koje su u to vreme ostavljale razne bolesti na robove i siromašne građane, kao i na one koje su pogađale bogatu populaciju. Nova otkrića pružaju uvid i u navike u ishrani običnih stanovnika Pompeje, koji čak nisu bili dovoljno imućni da bi imali sopstvenu kuhinju. Tako je nedavno otkriven termopolium, koji su istraživači uporedili s modernim snack barovima. Ovo mesto se razlikuje od bilo kojeg od skoro 90 restorana s toplom hranom koji su do sada otkriveni u Pompeji. Ovo mesto gde se prodavala brza hrana ukrašeno je živopisnim freskama u žutoj i nijansama crvene boje koje su inače sve prisutne u Pompeji. Ove boje ukrašavaju osnovu pulta i pretpostavlja se da su služile kao neki vid reklame za jela koja su pripremali kuvari. Sudeći prema ostacima pronađenim u kutijama za skladištenje hrane, na meniju su bili obroci od ribe, puževa i pačijeg mesa. Arheolozi kažu da je ta brza hrana koja se konzumirala na ulici verovatno bila osnova ishrane za većinu običnih Pompejaca. A kada je reč o štetnom uticaju ekstremnih klimatskih uslova, sve intenzivnije padavine i velike vrućine u posljednjim godinama prete Pompeji. Naučnici će sada uz pomoć veštačke inteligencije i dronova pokušati da saznaju što više o ovom drevnom gradu i da učine da se on zaštiti, kaže arhitekta Paolo Omigeto. Ponovo smo aktivirali iskopavanje i proučavamo celo područje. Veliki izazov na ovoj lokaciji je da sačuvamo sve podatke o razornim efektima erupcije koju su mnogi u Pompeji doživeli, kaže Migeto, i naglašava da je u to doba došlo i do niza zemljotresa, pre svega ona iz 62. godine pre nove ere, kao i serija manjih zemljotresa koji su prethodili erupciji. On podsjeća da su i tokom Drugog svjetskog rata u savezničkom bombardovanju oštećene neke od kuća u Pompeji. Daleko veći deo prihoda Pompeje zasniva se na prodaji karata nego na finansiranju od strane italijanske vlade. Novac je sada od vitalnog značaja za istraživanje i konzervaciju, a drastično smanjen broj turista zbog pandemije uskratio je tokom protekle dve godine projekat za značajna sredstva. Od čak 3,8 miliona posetilaca u 2019. 2020. je Pompeju posetilo tek nešto više od 500.000 ljudi, a prošle godine nešto manje od milion turista. Sada se čine i napori da se ljubitelji istorije i arheologije iz celog sveta ponovo privuku u Pompeju i uključe u akciju italijanske državne organizacije za kulturne atrakcije i doprinesu da se Pompeja sačuva od ponovnog nestajanja. Slušate SBS radio. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Tužna vest stigla je jutros iz Melburna. U 71. godini života preminuo je Dragoljub Jimmy Milisavljević, čuveni australijski golman srpskog porekla. Milisavljević je rođen u Melburnu 15. aprila 1951. nedugo pošto su njegovi roditelji emigrirali u Australiju iz posleratne Jugoslavije. Još kao tinejdžer istakao se svestranošću pošto je u podmlatku tadašnjeg kluba jugoslovenskih iseljenika Just iz Footscraya u Melburnu s uspehom igrao na nekoliko pozicija u timu. Ipak najbolji je bio kao golman. Ubrzo je postao prvotimac Justa i reprezentacije Viktorije. Golmanske kvalitete Džima Milisavljevića prepoznao je legendarni Rale Rašić, koji ga je pozvao u reprezentaciju Australije za svetsko prvenstvo 1974. u zapadnoj Nemačkoj. Ostaće je upisano da je bio jedan od dva Srbina u reprezentaciji Australije na prvom učešću na svetskom kupu, pošto je dres državnog tima u to vreme nosio i Dragan Dag Utješenović. Milisavljević je kasnije branio za Carlton Srbiju, današnju Fitzroy City Srbiju. U ovom klubu bio je i trener i funkcioner. Takođe, u bogatoj karijeri oprobao se i kao fudbalski sudija, a istakao se i kao sportski radnik jer je godinama bio član upravne komisije za državne lige u Fudbalskom savezu Viktorije. Od Milisavljevića se danas oprostio i Fudbalski savez, u čijem saopštenju se navodi da je Jimmy bio jedan od najboljih golmana koje je Viktorija ikada imala. I bilo bi to sve od nas za ovaj četvrtak. Sljedeća emisija na Srpskom je u subotu 26. februara od 15 časova. Podsećam da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije koju možete preuzeti besplatno. Družite se sa nama i na Facebooku. Pronaći ćete nas na adresi SBS Serbian. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.